Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Şuň programamyzda taliplerden garaşlylyk güni dabaralary üçin pul toplanýar. Bazarlarda görkezme ýetip tutup etleri güdürlenýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Prezident Donald Trump öňümizde akepde BMG'de çyk çyksynda Eýran, Angliýada Skripallaryň zäherlenmegi, himik ýaraglar we demirazy Koreýa barada gurrun eder diýip Amerikanyň BMG'daky ilçisi Nikki Haley mälim etdi. Men hupsuzlyk kengesiniň bu maslahatynyň iň köp tumusy edilen mejlisi boljakdygyna inanýaryn diýip Haley Fox News telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Trump 20 sentýabrda 193 agzarlyk Milli Assambleýanyň resmi açylyş dabarasynda şeýlede ertesi gün howpsuzlyk kengesinde çykyş eder. Israýylyň harby howa güýçlerinin komandiri Moskwada profesional açyk gepleşikler geçirdi. Bu Russiýanyň harby gözükçülik uçurdyň Siýria kenarlarynda urulyp ýykylmagynyň ýa-da geçirildi. Moskwa il 20 kısımlı uçarı öz yaran Siriyanın hova hücumlarına karşı güçlerinin bilmezlikten urup yıkandığını boyun aldı. Yön edil sol vaxtta Siri güçlerine karşı tövüs uçarılarının reydini geçirendiğini aydıp Israeli hem günelidi. Urulan Rus uçarında 15 harbi öldürüldü. Generalmayor Amikan Norkin pensinbi günü Moskwa gelip bu vakabilin dağlılıktaki harbi maglumatlarını paylaştı. Israýylyň harbylary sapardan soň ýaýradan beýanatynda duşuklaryň gowy ruhda geçendigini, şeýlede taraplaryň durly meseleleri boýunça profesional, açyk we aýdyň gepleşikleri geçirendiklerini aýtdy. Vietnamyň prezidenti Tran Dai Quang agyr keselden soň aýradan çykdy diýip ýerli media habar berýär. Prezident Tran Dai Quang 21 sentýabrda saat 22:05-de harby keselhanada ýogyldy diýip Vietnamyň resmi habar agentligi anyny güni ýerden maglumat berdi. Onuň 61-68 ýaş aralygynda bolandygy çaklanylýar. Merhum barada başga goşmaça maglumat berilmedi. Ol 2016-njy ýylda Kommunistik Partiýa tarapyndan saýlanandan soň prezidentligi kasam getiripdi. Müsürün ozolki prezidenti Hosni Mübarek iki oğlu Suda kalplıklarında ayıplanıp tutuk edileninden 5 gün son girev astında azatlığa göyverildi. Kayyerin harbi Suda Mübarek'in doğunlarının yeginlerinin tutuk edilmeğine karşı arzasını kabul edip, tutukların her biri üçin 5570 dolları meçhverinde girevi kesitlap, onları tutukluktan boşattı. Gruplu telekiçiler Ala Mübarek ve Kamal Mübarek kımmatbaha kağıtlar birizasında manipulasyalar arkali 30 milyon dolar möçüründe bir kanun kazanç etmekte ayıplandılar. 2011-nji ýylda Müsürde dören Arap baharı neticesinde Hosni Mübarek 29 ýyl ýurt başçylygyny bolanyndan soň häkimetden çetleşdirilipdi. Munyň ýa-da ol we ýokarda gurrunga edilen iki ogly tutuk edildi. Olar hükümet pullarını öz hayırlarına ulanmakta günahli tapılıp, 3 yıl türmü tutukluğuna hüküm edilipdiler. Mübarek geçen yıl, oğulları olsa 2015-nji ýylda azatlığa çıktılar. Dopinga garşy bütün dünya agentligi ýagny WADA onurçy turgunyň garşylygyna garamazdan Russiýanyň dopinga garşy edarasy Russada girdilen gadagynçylyklary ýatyrdy. WADA-nyň prezidenti Craig Reedy 12 agzalyk dolandyryjy komitetiň aglabasynyň Russada garşy girdilen 3 ýyllyk gadagynçylygyň aradan aýrylmagyna ses berendigini aýtdy. 2015-nji ýylda Russ hökümetiniň başda durmagynda sportda gadagyn edilen terroristleriň ulanylandygy baradaky hasabatdan soň Russada çetleştirilipdi. Moskwa doping meselesinde hükümetin elinin bardygy baradaky maglumatlary reddetdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri sebäpli Moskwa garşy girdilen halkara sanksiýalarynyň gowşadylma howpy dogrusunda aladatyny bildirdi. Poroshenko Ukrainanyň içerki we daşarky siýasaty babatynda eden ýyllyk çykysynda Moskwanyň basyp alan Krim armadasynyň ýygyny, ýagny Ukraina berilmezden gadagynçylyklaryň gowşadylmagy halkara hukugynyň ýeňilisi boljakdygyny duýdurdy.
Мы будем последовательно противодействовать спробам.
Biz Russiýa basyp etmek üçin girdilen sanksiýalary gowşatmak boýunça edilecek itilendik finansiklara garşy çykaryz diýip Poroshenko Werhovnaya Radada eden çykysynda belledi. Moskwanyň 2014-nji ýylyň martynda Krim armadasyny basyp almagy we Ukrainanyň gündogrundaky separatistlary goldumagy netijesinde Amerika, Ýewropa bileşigi we beýleki ýurtlar Russiýa garşy sanksiýalary girdipdiler.